Milí bratia a sestry, na konci októbra, na začiatku novembra máme v cirkevnom kalendári jeden významný deň, to je pamiatka reformácie. Veľmi, myslím, všetci vieme, o čo sa jedná. Poznáme postavu známeho reformátora Martina Lutera a dnes príslušníci protestantských cirkví si pripomínajú ten významný počin reformácie alebo začiatku reformácie. No a v tom občianskom kalendári hneď po tomto dni nasledujú ďalšie dni, ktoré sú významnými, alebo jeden je sviatkom, a to je sviatok všetkých svätých, sa to volá v kalendári, si to tam môžeme prečítať. A hneď druhého za ním nasleduje pamiatka na zosnulých. To sú zas občianské takéto sviatky, ktoré si pripomíname a ktoré vlastne sa prejavujú aj tým, že ľudia v húfov a hromadne prechádzajú krížom krážom svoju vlast, možno aj mimo vlasti. Ja som v strede týždňa zachytil jednoho človeka, televízne kamery ho snímali a oslovili, on si tam pripravoval auto a hovoril tomu reportérovi, že sa chystá teda na ten sviatok všetkých svätých a na pamiatku zosnulých, pretože vraj celé 3 dni so svojou rodinou bude chodiť na hroby tých svojich blízkych zosnulých, že ich mal toľko. No, to chcem povedať nejako na úvod. A ja by som sa chcel dnes na základe Božieho slova, ktorú použijem ako takú kulisu, ktorej by som sa chcel pohybovať spoločne s vami, niečo hovoriť o smrti a o mŕtvych, pretože ten 1. a 2. novembrový deň sa toho dotýkajú. Možno, že to niekto tak vníma, niekto to vníma menej, niekto viac, ale žijeme v tom a budeme sa stýkať, budeme sa stretávať s ľuďmi, možno pôjdeme na cintorín. A myslím, že nebude od veci si pripomenúť trošku, čo hovorí Božie slovo, možno o živote, o smrti a o mŕtvych. Takže prvý text, ktorý by som chcel čítať, je výrok Hospodinov, ktorý už volá, kedy na začiatku povedal Mojžišovi, a ktorý potom Pán Ježiš Kristus opakuje Saduceom, ktorí patrili k výkvetu židovstva, do tej židovskej šľachty, mohli by sme povedať. A čím sa líšili od farizeov a zákonníkov, tak to bolo v tom, že Saduceovia neverili v zmŕtvych stanie. A rozprávali o tom aj s Pánom Ježišom Kristom, a on mal na to s nimi niekoľko debát, niektoré sú zaznamenané v evanjeliách, a pri jednej takej debate Pán Ježiš Kristus práve cituje ten Hospodinov výrok, ktorý je napísaný v Matúšovom evanjeliu v 22. kapitole, tam v tom 31. verši a potom 30. ešte aj 32. Takže nájdeme si Matúšovo evanjelium, 22. kapitolu. A tam od 31. verša čítame v mene Pánovom toto slovo. Hovorí to Pán Ježiš Kristus Saduceom. Či ste nečítali o zmŕtvych staní, čo vám Boh povedal? Ja som Boh Abrahámov, Boh Izákov a Boh Jákobov. Veď on nie je Bohom mŕtvych, ale živých. Takže to je slovo, nad ktorým sa budeme zamýšľať a v ktorom sa budeme tak trošku pohybovať. A potom ešte by som prečítal aj z Lukášovho evanjelia ešte jeden text, ktorý tiež veľmi dobre poznáme. Text zo 16. kapitoly. A budem tam čítať od 19. verša. Môžete ostať sedieť, ja ho prečítam. Je to príbeh, ktorý hovorí Pán Ježiš Kristus a ktorý sa tiež dotýka ríše mŕtvych. A Pán Ježiš Kristus tam hovorí. Bol bohatý človek. Obliekal sa do purpuru a kmentu a deň čo deň skvostne hodoval. Pri jeho bráne líhaval akýsi chudák menom Lazár, plný vredov. Túžil sa nasýtiť odpadkami z bohačovho stola, ale ani tých sa mu nedostávalo. Psi prichádzali a lízali mu vredy. Ten chudák umrel a anjeli ho zaniesli do Abrahamovho lona. Zomrel aj boháč a pochovali ho. Potom v pekle, v mukách pozdvihol oči a zďaleka uzrel Abraháma a Lazára v jeho lone i zvolal: Otec Abraham, zľutuj sa nado mňou a pošli Lazára, nech si namočí konček prsta vo vode a ovlaží mi jazyk, lebo sa hrozne trápim v tomto plameni. No Abraham odpovedal: Synu, rozpomeň sa, že ty si za svojho života dostával všetko dobré a Lazár zase zlé. Teraz on sa tu teší a ty sa trápiš. A okrem toho je medzi nami a vami veľká priepasť, aby tí, čo by chceli, nemohli prejsť odtiaľto k vám, ani odtiaľ prekročiť k nám. Tu povedal: Prosím ťa, oče, pošli ho do domu môjho otca. Mám piatich bratov, nech im vydá svedectvo, aby sa aj oni nedostali na toto miesto múk. Abraham mu odpovedal: Majú Mojžiša a prorokov, nech ich počúvajú. Ale on vravel: Nie, otec Abraham, ale ak príde niekto z mŕtvych, budú sa kajať. Odpovedal mu: Ak neposlúchajú Mojžiša a prorokov, nedajú sa presvedčiť, ani keby niekto vstal z mŕtvych. Takže to sú slova, ktorý sa budeme dnes trošku tak pohybovať a budeme sa zamýšľať. Neviem, či môžeme počuť jednu pieseň, tak poprosím o pieseň. Takže, bratia a sestry, Sviatok všetkých svätých a ten druhý pamiatka na zosnulých. Čo môžeme o nich povedať ako z toho pohľadu Biblie alebo písma? Môžeme povedať, že nie sú to biblické sviatky. My sa s nimi ako so sviatkami nestretávame ani v starom, ani v novom zákone. Ale tiež nemôžeme povedať, alebo aspoň ja si nedovolím povedať, že by to boli sviatky, ktoré by boli v rozpore s Bibliou alebo s kresťanstvom. Takže na základe toho prečítaného slova, ktoré sme tu mali, by som sa chcel spoločne s vami zamýšľať a trochu zamyslieť a zaoberať tou otázkou mŕtvych alebo otázkou, ktorej sa my ľudia živí nerady zaoberáme. A to je otázka smrti. Pretože práve ten 1. a 2. november je taký čas, ktorý predurčuje, aby sme sa trošku nad tým zamysleli a k tomu sa vrátili. No a ak sa chceme zaoberať teda otázkou mŕtvy alebo otázkou smrti, tak nemôžeme sa zaoberať len samotnou otázkou smrti, pretože smrť je už len bodkou za fyzickou existenciou človeka. Čiže smrť je bodkou za životom. Protipolom smrti, čiže toho, protipolom smrti je vlastne život, tak ako ho my ľudia chápeme, poznáme a žijeme. Keby nebolo života, no tak by nebolo ani smrti. Nemôžeme teda pri našom zamýšľaní sa nad otázkou mŕtvych alebo smrti odlúčiť život od smrti, alebo odlúčiť jedno od druhého. A chceme niečo povedať o smrti, no tak musíme začať životom. Pretože smrť je vlastne záver života. No a teda môžeme si povedať, alebo položiť takú otázku, že čo je teda život? A myslím si, že ako kresťania, ako veriaci ľudia, môžeme povedať, že život je tajomstvo. Hovoríme, môžeme to povedať preto, že nikto nikdy z ľudí a z významných ľudí a z vedátorov a filozofov a ja neviem čoho ešte, nikdy nejak absolútne nevyčerpal a nevysvetlil definíciu života. Život sa dá definovať spústu rozličnými pohľadmi, názormi a ja neviem, skúsenosťami, ale nikto nikdy nevyčerpal definitívne tú definíciu života. A nevyčerpal ju, pretože život je vlastne tajomstvo. A život je tajomstvom preto, že život je Božím darom. A to, čo Pán Boh dáva, a to, čo Boh robí, apoštol Pavol to hovorí, že len šťastky poznávame, šťastky vidíme. Vidíme to ako v záhade, alebo ako v zrkadle. Ale až potom to poznáme. Čiže ak Pán Boh je našim tvorcom a darcom života, a on je, a nie len našim, ale darcom všetkých ľudí, či si to uvedomujú, alebo nie, tak to, čo dáva Boh a čo robí Boh, len čiastočne odhalíme a spoznávame a chápeme. Väčšina toho, čo Pán Boh robí a čo koná a čo urobil, ostáva pred nami zahalená a tajomná. A preto život, okrem tých iných definícií, môžeme povedať, že tá najsprávnejšia definícia o živote je, že život je tajomstvo. Nerozumieme dokonale, čo to je. No a život, teda ak nepoznáme, čo je zmyslom života, zostáva len existenciou. Život je niečo viac ako existencia. O to nám hovorí Božie slovo na mnohých miestach. Viete, existencia, to, že človek tu žije a pracuje a tvorí hodnoty a cestuje a vzdeláva sa a poznáva, to všetko je tá forma ľudského bytia, ľudskej existencie a tá existencia človeka môže byť pekná, dobrá, úspešná a možno aj závidíme niektorým ľuďom, možno okolo nás, hej, ja poviem, ako sa majú dobre a ja by som chcel toľko vidieť, skúsiť, zažiť, pocestovať, prežiť, čo všetko sa dotknúť a tak ďalej. Ale to nepatrí do toho jadra života. To je existencia, bytie. Čiže tá existencia môže byť pekná, dobrá, úspešná, ale existencia môže byť aj zlá, bolestivá, ťaživá, nepríjemná. Všetko to nejak ľudia, ktorí žijeme na tomto svete, bez rozdielu, či sme nasledovníkmi Pána Ježiša Krista, alebo nie, svojím spôsobom zažívame. Ľudia tiež hovoria o živote ako o nejakej súhre a funkcii navzájom sa prelinajúcich buniek, fyzických, duševných a zmyslových pochodov v ľudskom organizme. To zase hovoria tí, ktorí sa zaoberajú teda vedecky tým dejom a to všetko, čo sa v ľudskom organizme odohráva. Ale celý tento organizmus podlieha zániku. A celý tento organizmus, to bytie je nasmerovaný k hrobu. Tam ukazuje smerovka. Čiže aj ľudia, tak chápeme život, alebo ponímame, že život je vlastne obdobie od našeho narodenia až po hrob. A zmysel života ľudia všeobecne chápu ako takú všeobsiahlú starostlivosť o udržanie života, teda o tých fyzických a duševných pochodov, činnosti a ako ľudia vynakladáme na to svoju prácu, snahu, časť, úsilie, pretože ten chod našeho žitia, našeho života treba zabezpečiť. Musíme mať kde bývať, musíme mať teplo, musíme si mať čo obliesť a najmä musíme mať pokrm, musíme mať vodu, musíme dýchať, hej? Ale to nie je podstata života. Hej? To nie je ani zmysel života, aj keď ľudia to tak chápu. To nemôže byť zmyslom života to, že zajtra vy, čo pracujete, musíte ísť na pracovisko, aby ste si zarobili na chlieba, na bývanie a na teplo a neviem na čo, a tí, čo študujú, musia ísť do školy. To nie je zmysel života. To je len potreba pre udržanie tých životných ľudských funkcií, o ktoré sa človek musí starať. Čiže zmysel života potom musí byť v niečom inom. A totiž ja žijem na tomto svete, alebo si myslím, že žijem na tomto svete len preto, aby som nejak od mladosti poznal, čo je povinnosť, práca, únava, nemoc, krivda, nespravodlivosť, bolesť, trápenie a ja neviem čo všetko, s čím sa v živote stretáva jeden každý z nás. A nakoniec to všetko skončí v hrobe, alebo ak som si založil svoj život na tom, že krivdím, škodím, utlačam iných a na úkor iných si budujem svoju kariéru, hej, svoje meno, svoj majetok a nakoniec to všetko skončí v hrobe. Ak celé toto obdobie skončí hrobom, ak ma nečaká žiadna zodpovednosť, žiadna odplata, žiadne volanie po spravodlivosti, ak všetko toto skončí v hrobe, tak potom je život najväčší nezmysel. A to musia uznať aj tí, ktorí nechcú mať s Pánom Bohom alebo s kresťanstvom nič spoločne. A kto je bytím a poslaným života, trápenie, nemoc, útrapy, neporozumenie, krivdy, bolesti, otázky, na ktoré človek nenájde odpoveď. A všetko to skončí hrob. Alebo ak je tu skupina ľudí, ktorí si postavila svoj život a svoje honosné postavenie a svoje majetky a svoje všetky možnosti na tom, že ubíja, tlača a škodí iných a prijíma zákony pre seba a všetko to skončí hrobom, potom je všetko najväčší nezmysel. Nemá to zmysel. Ale Pán Boh nezmysly nerobí. A práve preto, že ľudia, hoci sa boja hrobu a žili taký život, prajú si, aby všetko skončilo v hrobe. Aby hrob pochoval všetky tajomstva života, ktoré človek narobil. Však potom sa to zahrnie hlinou a všetko to skončí a všetko už nikto sa s tým nikdy nebude zaoberať. Ale pohľad Biblie a Boží pohľad a Božie poverenie a poslanie a pohľad kresťana na život je úplne iný. Viete, všetko vlastne v celom tom byti a v celej tej existencii má svoj počiatok, má svoju príčinu. Všetko má svoj protipol. Môžeme povedať, že na jednej strane je svetlo, na druhej tma. Na jednej strane je výška, na druhej strane je hĺbka. Je práva a je ľava strana. Je láska a nenávisť. Je svetosť a je hriech. Je život a je smrť. A niekde v strede týchto protipolov sa my ľudia, ktorí sme boli stvorení na Boží obraz, pohybujeme. A každý z nás má nejaké nezodpovedané otázky, má neuskutočnené sny, nenaplnené potreby, má vzdialené túžby. Je spústa vecí, ktoré sa denne tlačia do našeho života, do môjho života. Som všelijakými vecmi a tlakmi dobiehaní, hoci by som to ani nechcel, alebo možno si to neuvedomujem. Sú tu a ja sa ich nemôžem zbaviť, nemôžem ich odbiť či odmyslieť. Som postavený niekde tu do toho hľúku tohto sveta, ktorý sa uberá čoraz viac horším smerom. A kto mi dá v tomto mojom byti a v tomto mojom živote, kto mi dá na tieto otázky a na to, s čím zápasím, kto mi dá na tieto veci odpoveď? Kto mi dá usmernenie? Kto mi dá svetlo? Kto mi ukáže správnu cestu? Kto mi dá smer? Chcel by som povedať, že môžeme to tak povedať po určitom takom premyslení, že človek je šťastná bytosť. A kto nie je šťastný, môžeme to tam by sme dať do úvodzoviek, môže šťastným byť. Preto, prečo? Pretože Pán Boh je nielen náš stvoriteľ, nielen ten, čo nám dal život, ale Pán Boh nám skrze vieru v Ježiša Krista ponúka aj niečo viac. A Boh je ten, ktorý hovorí k nám o našom živote a o zmysle našeho života a o smerovaní našeho života. A skrze vieru v Pána Ježiša Krista hovorí s nami, ako hovorí otec so synom a s dcérou. A jedine v ňom, jedine on nám môže zjaviť a zjavuje, čo je život, lebo on je darcom života. Jedine Boh dá pokoj duši, pretože on nám dýchol do našej duše dých života. Jedine on nám ukáže cestu, po ktorej máme kráčať, pretože on povedal v Pánovi Ježišovi Kristovi, ja som cesta, pravda a život. Jedine vtedy, ak príjmem do svojho stredu bytia, do svojho vnútra, Hospodina v Pánovi Ježišovi Kristovi, vtedy môžem začať poznávať, čo je život a čo je jeho zmyslom a čo je jeho smerovaním. Pretože je to Pán Boh, ktorý nás stvoril na svoj obraz a dal nám životné poslanie. A je to Pán Boh, ktorý nám v Pánovi Ježišovi Kristovi dal právo a moc volať sa Božími deťmi. A Ján vo svojom liste hovorí, a sme nimi. Tam hovorí, vidíte, akú lásku nám dal Otec, aby sme sa volali Božie deti, a sme nimi. Bratia a sestry, Božie deti sú deti života. Sme deťmi života. A nie je to naša zásluha. Je to Božou vecou, ak sme pre Pána Boha v Pánovi Ježišovi Kristovi otvorení. Takže to je ten jeden protipol, to je otázka života. Ale ako je to teda so smrťou a s tými, čo zomreli a na hroby, ktorí chodíme spomínať, a nielen my, ale ľudia na hroby chodia v húfoch, aby spomínali na tých, ktorí odišli z ich bytia, z ich stredu. Teda v Biblii, keď čítame Bibliu, nemáme tam žiadne nejaké odporúčanie, aby sme tak robili, teda aby sme chodili na hroby, aby sme tam prinášali kytice alebo vence, alebo spalili sviečky, alebo ja neviem čo všetko iné sa na hroboch ku tej kultúre, hej, dnešnej spoločnosti, čo sa tam robí. My v Biblii o tom nemáme žiadne odporúčania alebo nejaký návod. Starý zákon hovorí o mŕtvych ako o kulticky nečistých. Starozákonný Izrael, ak niekto zomrel, tak sa Izraelci snažili mŕtvého čím skôr teda zbaviť, uložiť ho teda do zeme. A ľudia, ktorí prišli s mŕtvým akýmkoľvek spôsobom do styku, čakala kultická očista. Bolo to nariadené Mojžišovým zákonom. Počul som o jednom kresťanskom manželskom páre, ktorý nejakým spôsobom zazlieval tým, čo chodili na hroby, aby tam spomínali, aby tam prinášali kytice, aby tam prinášali vence. A oporu k svojmu tvrdeniu nachádzali práve v Starom zákone. Potom prišla v ich rodine tragická udalosť a pri tej tragédii zomrela ich mladá dcerka. A tento manželský pár začal chodiť na hrob svojej dcerky a chodil tam každý deň. To sú otázky, na ktoré my nemáme nejaký presný návod v Biblii, ale myslím, že dá sa tak trošku zorientovať, čo áno, čo nie. Chcel by som povedať, že smrťou sa pretínajú len fyzické väzby. Všetci, ktorí strátili vo svojom živote niekoho blízkeho, príbuzného zo svojho stredu, to poznajú. Fyzicky je človek preč. Ale vnútorne, dušovne je niekde vo vás, vo vnútri. On tam v úvodzovkách ešte žije. Fyzicky človek odchádza. Ale tie vnútorné väzby, ktoré potom vlastne vyvolávajú tie zážitky a tie spomienky, ktoré možno potom aj svojím spôsobom vyháňajú človeka k tomu hrobu, oni tam niekde vnútri sú a sú tam veľmi dlho. Je to proces. Jednoznačne kresťania by nemali pestovať kult mŕtvych. No spomienka na tých, čo s nami žili, myslím si, a to si ja myslím, ja nenachádzam na tom oporu v Božom slove, ja som o tom nečítal, ale ja si myslím, že spomienka na tých, čo s nami žili, a občas zanesenie nejakej kytičky alebo nejakého venca na ich hrob a tiché tam zamyslenie, myslím si, že to nie je hriechom. To je môj názor. Ja nemám s tým problém. A pri týchto dňoch spomínania si nanovo uvedomujeme, že vlastne smrť, a to už či fyzická, alebo duchovná, pretože aj duchovná smrť existuje, nebola Božím plánom pre človeka. Pán Boh nemal s nami alebo s človekom tieto úmysly. Môžeme povedať, že smrť bola našou voľbou, v úvodzovkách. Smrť bola našou ľudskou voľbou, pretože naši prarodičia, Adam a Eva, sa tak rozhodli. Napriek tomu, že im Pán Boh povedal, ak tak urobíte, smrťou zomriete. Ako kresťania teda poznávame dva druhy smrti. My ich teda poznávame dnes, vďaka Bohu, že ich poznáme. Že nie je len fyzická smrť, ale že ešte aj duchovná smrť. Pretože ľudia, ktorí žijú bez Krista a ktorí nemajú záujem o Pána Boha a o veci Biblie, ktoré sa im možno posmievajú, alebo hovoria o tom, že to je len nejaký, ja neviem čo, tak to tiež budú vedieť, že existuje nielen fyzická smrť, ale aj duchovná, ale vtedy, keď to poznajú, už bude neskoro. A nebude možno zmeniť. My sme čítali v tom príbehu o bohačovi a Lazarovi. Ten príbeh o bohačovi a Lazarovi, okrem iných vecí, nám chce povedať jednu vec. Nemýlte sa, na druhom brehu za bránami hrobu nebude možnosť nejakej zmeny. A treba to pripomínať, pretože dnes aj isté kresťanské teda kruhy alebo denominácie alebo cirkvi hovoria, že taká možnosť ešte je alebo ešte bude. Ale v Biblii nenachádzame na to oporu. Opak je pravdou, zdôrazňuje to aj Pán Ježiš v tom podobenstve o bohačovi a Lazarovi. Čiže ako kresťania poznáme dva druhy smrti. Smrť fyzickú, ktorou je odlúčenie ducha či duše človeka od tela. To nám je známe, s tým sa stretávame. Ale potom je aj smrť duchovná. A to je smrť tých, ktorí sú odlúčení od Hospodina. Bo smrť duchovná znamená odlúčenie od Hospodina. Božie slovo nám hovorí, že v tej duchovnej smrti sa nachádzajú aj ľudia, ktorí sú fyzicky živí, ale sú mŕtvi vo vinách a hriechoch. Čiže nemajú spoločenstvo s Bohom. Ono už tu, tá duchovná smrť má svoje také chápadla, hej, ona už tu je a funguje nejakým spôsobom, ale naplno sa potom prejaví až potom za bránami hrobu. Pretože môžeme povedať, že duchovná smrť je strata spojenia ľudskej duše s kmeňom, odkiaľ berie výživu. Odrezaná ratolesť, pred Vianocami možno niektorí si donesieme domov čerešnu, hej? Ona potom zakvitne po, neviem, asi po troch týždňoch. krásne v pohári tam vyráši a sú tam nádherné biele kvety. Čiže odrezaná ratolesť môže dočasne existovať. Odrezaná ratolesť môže aj zakvitnúť, no nikdy nedonesie plody. Ovocie na odrezanej ratolesti nikdy nedozrie. A táto ratolesť skôr či neskôr uskne. Bez Krista, bez napojenia na ten vinný kmeň, do ktorého sme narúbovaní, bez Krista niet života. Vyschnuté ratolesti čaká oheň, Boží súd. A naopak, fyzická smrť nemá moc odňať život, večný život v Ježišovi Kristovi, ktorý sme dostali. Čiže Pán Ježiš Kristus zomrel na mojom mieste, aby naplnil právo zákona, tak to hovorí apoštol Pavol k Rímanom takou právnickou rečou, pretože zákon platí. Ježiš Kristus zomrel na mojom mieste, aby naplnil právo zákona vo mne, ktorý svedčil proti mne, že som hriešný a že odplata za hriech je smrť, a žiadal, zákon žiadal jej vykonanie. A na mojom mieste to učinil Pán Ježiš Kristus. Apoštol Pavol to komentuje a hovorí, že zákon ducha života ma oslobodil spod zákonu hriechu a smrti. Ježiš Kristus povedal v určitej situácii svojim takým nerozhodným a utrapením, tápajúcim sa učeníkom, ja žijem, aj vy budete žiť. Tí, čo boli pokrstení v Pána Ježiša Krista v jeho smrti, majú už vlastne tú smrť za sebou, lebo zomreli s Kristom, starému človeku, hriechu, a povstali s Kristom k novému životu, pre ten nový život s veľkým žet. Apoštol Jan hovorí, že títo ľudia prešli zo smrti do života. Hoci ich fyzická smrť ešte len čaká, ale už sú v živote s tým veľkým žet. Nový zákon na mnohých miestach hovorí o večnom odlúčení od Boha, večnom ohni, večnom trápení. Nikde však nehovorí o večnej smrti ako o zániku života, ako o zániku bytia, ako o zániku existencie. V zjavení Jana čítame tam v 20. kapitole, že smrť a podsvetie budú uvrhnuté do ohnivého jazera, čo je druhá smrť. Čiže tá druhá smrť, alebo tá duchovná smrť, to nie je zánik života. A to božne fyzická smrť. To je len iná forma existencie na večnosti, ktorá nebude nejaká príjemná a blažená, ale naopak, Božie slovo hovorí, že to bude hrozná situácia. Čiže večná smrť, večné zahynutie je vlastne iná forma večnej existencie ľudskej duše či ľudského ducha v ríši mŕtvych, v pekle, na rozdiel od tých, ktorí budú tráviť večnosť s Ježišom Kristom v ríši živých, v nebeskom kráľovstve. Takže ten odkaz z toho zamýšľania, z toho prečítaného slova pre mňa a možno aj pre vás je ten, že v našom fyzickom živote nám Pán Boh v Pánovi Ježišovi Kristovi dal svojím spôsobom voľbu pre večný život alebo pre život s večným žet, pretože už počas toho ľudského bytia je život s Kristom iným životom ako život bez Krista. Pretože má cieľ pred sebou. Čiže odkaz pre mňa je pre vás, že v našom fyzickom živote nám Pán Boh dal Ježišovi Kristovi voľbu pre večný život alebo pre večné zahynutie. Za bránou hrobu, to hovorí nie ja alebo niekto z nás, ale to hovorí Božie slovo, za bránou hrobu už žiadna iná možnosť nebude. Čokoľvek by človek rozsieval, to bude aj žať, hovorí Božie slovo. Takže toľko som chcel povedať v tom mojom zamyslení sa nad tými sviatkami, ktorými teraz prechádzame, pamiatka reformácie a potom 1.-2. november. Pretože možno s nimi máme tiež možno nejaký problém, že čo s nimi, alebo ako sa zachovať, a čo áno, a čo nie. A ja som vám nepovedal nič, čo by bolo černo-biele. Božie slovo nás trošku uvádza do týchto vecí, hej? Do tých tajomstiev života a smrti. Ale myslím si, že každý ten, kto má nasmerovaný svoj duchovný zrak a srdce na Pána Ježiša Krista, na Božie slovo, tak si s tým vie dať rady. Alebo by som povedal, nerobí mu to problém a trápenie, pre ktoré by nemohol spávať. Tak toľko som chcel povedať dnes na základe Božieho slova. Ak to možno nebolo slovo, na ktoré ste čakali, tak mi prepáčte, ale ten termín ma nejako zaujal a ja som sa tým trošku zaoberal. Ak by ste niekto niečo mali k tejto téme, alebo možno niečo iné, tak je tu ešte priestor, než budeme potom končiť naše zhromaždenie.